Og når de farmor bedt ene til denne reike og mister mammaen og sassen til denne går og mister så legger vi med der en bedt ja en var det ikke fel og sass så da jeg dyker noe jeg med en basket jeg går så jeg gikk på vasken og gikk med en kaffel når flere Ar fasgau dar i fraich. Ac oedd oedd yn di bob tu. Ac oedd pwodd y mistar nhw. Ac os dydde bo na fodd y mistar, oedd eisiau fod rhoi ceffil iddo fo. Ac os dydde bo na'r fraig oedd y mistar, oedd eisiau fod rhoi ŵ iddo fo. Ac aeth at yr lle cynta, fynno, wel, berfoddodd y mistar, pa un o'r chi ter fraig ydy'r Mistar ma. O, fi ydy'r mistar ma yn da. O, pyn o'r ffala mae gymwch i beth bachgen. O, gymwch i ddydd yn da. O, na ac e John bydde rhaid. Gymwch i'n mwyr dig, gymwch i'r coch. O, lio, o'r eitha, gymwch i'r coch yn da. O, dyma chi wyth ar bachgen. Ac felly mhob man, o, ni'n holi bwydyn mistar ma. O, fi byr gŵr mhob man. A pen a'n ddewis y dau geffil beth ag o'n rhaeg yn dweud na llall gymryd nhw ac yn yr gŵr yn platio ac yn beth mae wedi yn cael wy yn den. A mi ddoth y bachgen rownd o wlad i gyd a mi ddoth adre beth ynag. Ydy'r hanner dau a deigen o wyau a'r dau geffil gynnal o. Dyn nhw'n profi yn y rhaeg o'r mistar mwy mannd.